Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom 8-noyabr seshanba. Bugungi dasturimizda. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida aholi mamlakatning 45-chi prezidentini aniqlash uchun saylov uchastkalariga oshiqmoqda. Vashingtondan Amerika ovozi muxbiri bilan jonli suhbat. Amerikadagi saylovlarning dunyo uchun ahamiyati nimada?
Qiziqishning sababi bir qancha. Amerika dunyoning birinchi qudratli iqtisodi, ikkinchidan dunyodagi eng qudratli harbiy saltanat deyishimiz mumkin.
Amerikalik o'zbeklar qaysi asosiy nomzodga ovoz bermoqda? Clintonmi yoki Trump?
Men Hillary xonimga deb, prezident bo'lmoqchi bo'lgan odamlarning ichida eng yaxshi odami deb tanladim mana shu odamni.
Oddiy o'zbekistonliklar Amerikadagi saylovlar haqida nima deb o'ylashadi?
Nima uchun shunchalik qudratli davlat Amerikada faqat Bushlar yoki Clintonlar hukumat rahbari bo'lish kerak, boshqa odam yo'qmi?
Putin Rossiyasida matbuot saylovlarini qanday yoritmoqda?
Hillary Clinton получает травмы, несовместимые с политической жизнью. И последняя жертва якобы сексуального насилия Трампа отзывает свой иск из суда.
Hamda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi muxolifat ekanini ma'lum qildi. Faqat hukumatga emas. Ularning bari ozodlik radiosidan. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerikaliklar bugun AQShning 45-chi prezidentini saylash uchun ovoz bermoqda. Bugun Toshkent vaqti bilan 15:00 AQShda saylov uchastkalari ochildi. AQSh prezidentligi uchun Demokratik partiyadan Hillary Clinton, Respublikachilar partiyasidan Donald Trump da'vogarlik qilmoqda. Ovoz berishga bir kun qolganda CBS News o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari jamoatchilikka oshkor etildi. So'rov natijalariga qaraganda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trumpdan 4% oldinda bormoqda. So'ralganlarning 45% Hillary Clintonga, 41% esa Donald Trumpga ovoz berishlarini aytganlar. 2-noyabrdan 6-noyabrgacha o'tkazilgan so'rovda AQShning 1753 vatandoshi ishtirok etgan. Mutaxassislarga ko'ra so'rov natijalaridagi noaniqlik 3%ni tashkil etishi mumkin. Washington Post va ABC o'tkazgan so'rovlarda ham Clinton Trumpdan 4% oldinda borayotgani aniq bo'lgan. AQSh prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton New Hampshire shtatining Dixwell Notch shahrida o'tkazilgan ovoz berish natijasiga ko'ra g'olib bo'lgan. 1960 yildan buyongi an'anaga ko'ra Dixwell Notch shahrida saylovchilar yarim tundan so'ng ovoz berish huquqlariga egadirlar. Saylov uchastkasida 7 kishi qatnashgani aytildi. 4 nafari Clintonga, 2 nafari Trumpga, yana bir saylovchi liberal partiyadan nomzod Harry Johnsonga ovoz bergan. Clinton New Hampshire'ning yana bir shtatida g'olib kelgan. Tunda ovoz berish mumkin bo'lgan 3-chi shaharda esa, demak, Trump ko'p ovoz qozongan. USA Today nashriga ko'ra New Hampshire shtatining tunda ovoz berish mumkin bo'lgan shaharlarida berilgan jam ovozlar bo'yicha Clinton g'olib bo'lgan. Demak, AQShdagi saylovlar haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Endi boshqa xabarlar. Qozog'istonning Olmaota shahridagi biznes markazlardan birida yuz bergan yong'inda so'ng 6 kishining jasadi topildi. Olmaota shahar yong'in o'chirish departamentining bildirishicha, Almaty Towers biznes markazida 6 noyabr kuni markazning 6 qavatidan topilgan. Yong'in oqibatida markazning 1800 kvadrat metrli maydoni kuyib bo'lgan. Mazkur markazda Qozog'iston fond birjasi va informatsion tuzilmalar joylashgan edi. O'zbekiston 2020 yilga borib mamlakatda yetishtirilgan paxtani 100% qayta ishlash salohiyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining bildirishicha, 2020 yilgacha tekstil va tikuvchilik trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish 2016 yilga nisbatan 2.2 barobar, eksport qilish 2 barobarga ko'paytirilishi kutilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu maqsadga erishish uchun 2019 yilgacha umumiy qiymati 1 milliard dollarga teng bo'lgan 77 ta loyihani 2021 yilgacha esa 2.2 milliard dollarlik 144 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Albatta, Andijon Urganch yo'nalishida poyezd qatnovi 11 noyabrdan ish boshlash aytilmoqda. O'zbekiston temir yo'llarining bildirishicha, reyslar haftasiga bir marta amalga oshiriladi. Andijondan payshanba kunlari yo'lga chiqadigan poyezd 24 soat yo'l bosib Urganchga yetib borishi mumkin.
Shahar sharh va tafsilotlar. AQShda prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. 8-noyabr tong sahardan amerikalik saylovchilar saylov uchastkalariga otlandilar. Ovoz berishga bir kun qolganda CBS News o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalarini jamoatchilikka oshkor etdi. Unga ko'ra Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillari Clinton raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampdan 4%ga oldinda bormoqda. Xabar tafsilot bilan tanishing.
Demak, bugun Toshkent vaqti bilan 15:00 AQShda saylov uchastkalari ochildi. Bu paytga kelib AQShning Atlantika okeani sohilidagi New Hampshire shtatidagi sanoqli odamlar yashovchi shaharlarda allaqachon ovozlar berib bo'lingan edi. New Hampshire shtatining Dixville Notch shahrida o'tkazilgan ovoz berish natijasiga ko'ra, Hillary Clinton g'olib bo'lgan. 1960-yildan buyongi an'anaga ko'ra, Dixville Notch shaharchasida saylovchilar yarim tundan so'ng ovoz berish huquqiga egadirlar. Saylov uchastkasida saylovchilarning 60%dan ko'pi Hillary Clintonga, qolgani Trampga va yana saylovchi Liberal partiyadan nomzod Harry Jonesga ovoz bergan. Tunda ovoz berish mumkin bo'lgan yana bir mayda shaharda esa Tramp g'olib kelgan. USA Today nashriga ko'ra, New Hampshire shtatining tunda ovoz berish mumkin bo'lgan shaharchalarida berilgan jami ovozlar bo'yicha Hillary Clinton g'olib bo'lgan. Amerika tarixida rekord darajada, ya'ni 46 million saylovchi avvaldan ovoz berishda qatnashgan, ya'ni AQShdagi saylovchilarning 40% oldindan ovoz berib bo'lgan. Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton saylov arafasi o'tkazilgan deyarli barcha so'rovlarda respublikachi raqibi Donald Trampni ortda qoldirdi. Saylov natijalari 9-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan ertalab e'lon qilinadi. Saylovda g'olib chiqqan nomzod AQShning 45-chi prezidenti sifatida Amerikaning ilk qora tanli prezidenti Barak Obama o'rnini egallaydi. Yangi prezident kelasi yil 20-yanvar kuni qasamyodga keltiriladi va rasman lavozimga kirishadi. Bugun ertalab Hillary Clinton saylovchilari oldida chiqish qildi va o'zi ham ovoz berishda qatnashdi.
When your kids and grandkids ask what you did in 2016.
Vaqti kelib farzandlaringiz, nevaralaringiz sizdan 2016-yilda nima qilgan edingiz deb so'rashsa, men kuchli, adolatli Amerika uchun ovoz bergan edim deb dadil ayta olasiz, dedi Hillary Clinton. Ayni paytda respublikachi nomzod Donald Tramp bugun Michiganda saylovchilari oldida chiqishida yana biz Amerikani qudratli, yanada xavfsiz qilamiz deya avval aytgan so'zlarini yana takrorladi.
Together we will make America wealthy again.
Biz birgalikda Amerikani yana qudratli,